Hello, brothers and sisters.
Hello, akong mga kaigsoonan. Ako si Bishop David Burton. Huwag akong privilehiyong makauban ang unum katalagsaong mga bishop gikan sa Utah Centerville, North Saint. Kami ana sa Welfare Square sa siyudad sa Salt Lake. Salamat sa pag-apiloban ka namo samtang kami maghisgot kabahin sa mga responsibilidad sa mga bishop sa pagpangita o pag-atima na itong dili mahimong makabarog sa kaugalingon. Sa atong pagsugod, ako na pahinumdumag, duha kakutlo na Presidente Jerio Ben Clark. Sa President Clark, may alagad o daghang mga tuig sa unang kapanguluhan sa simbahan o nahimo gayod na usa kahiman sa pagpalambo sa gitawag o Church Security Plan nga sa karon mao ang plano sa welfare sa simbahan. So sa kaokasyon, si President Jerio Ben Clark nanawag sa telepono ng ato sa kabishop aron pagsulti nga usa ka naginusarang inahan uban sa tulo ka mga anak anang adlaw mibalhin ngadto sa ward ni anang nga bishop. Si President Clark mihangyo sa bishop pagadto diha diha dayon ngadto sa bagong Pinoy anan sa inahan og buhaton ang bisan unsang makatabang ato kaniya. Si President Clark miingon sa bishop, "Kon ako lang mahimo, akong buhaton pagtabang nining sister. Apan ako sa lang kauna magtatambag ngadto sa presidente sa simbahan." O guway katungod, pagsulat o order sa bishop ngadto sa balay tipiganan. Ikaw aduna niya ng katungod, siyam ingon. O gang pribilehiyo, o alang niya ng rason, ako kang gihangiwa. Pagbuhat, unsang imong gibating ang ngayong buhaton sa iyang sitwasyon. Sa lain nga okasyon, si President Clark samtang naghataw gamhanan ganyang pamulong, may ingon, pinaagi sa pulong sa Diyos ang bugtong kasukuan sa pag-atiman o ang bugtong paghukom sa pag-atiman sa kabos sa simbahan nag-agad sa mga bishop. Kini mo iyang buluhaton o sa iya lamang mo ang pagtino si kinsa, kanusa, unsaon, o pila ang ngayang ihatag ng tunubisan kinsa mga membro sa iyang ward gikan sa pundo sa simbahan. Kini mo ang iyang taas o maligtong obligasyon nga gihatag sa Diyos sa iyang kogalingon mismo. Ang bishop dili makalingkawa sa iyang buluhaton. Siya dili makalikay niini. Dili niya mapasang ato sa uban. O para magaanan ang iyang kogalingon. Bisan unsang tabang nga iyang pagapangayoon, siya gihapon ang responsable. Unsa ang mga responsibilidad sa bishop may kalabutan sa welfare? Kini dili mo minus tulo ka bahin. Una, pagtudlo sa mga membro sa nag-unang mga baruganan sa pagbarug sa kaugalingon o pag-auha kanilang mahimong sama niini. Ang duha kay baguhay pa lang gimantalang mga booklet, panalapi sa pamilya o pagtipig o pagkaon o tubig sa panimalay, makatabang kayo pag-ayo, pagtabang sa mga membro na makahibalo o malihok sa ilang responsibilidad. Ikaduha, mutabang sa mga membro sa ward council pagkahibalo o pagbuhat sa ilang responsibilidad. Ikatulo, paghatag og tabang sumala sa nag-unang mga baruganan sa welfare. Ang baguhay lang gimantala nga booklet nga giuluhan og Providing in the Lord's Way, Summary of a Leader's Guide to Welfare, mupahinumdum kaninyo sa nag-unang mga tumong sa welfare, makabarug sa kaugalingon o pagsuporta sa nag-unang mga baruganan. Ang Ginoo ipadayag nga ang mga miyembro sa simbahan kinhanglang muhatag sa ilang mga butang ngadto sa kabos, o sila ihatag diha sa atubangan sa obispo o pagkatipigan sa akong balay tipiganan sa pagpangalagad sa kabos o timawa. Ang matag bishop, doon ay klase-klase mga himan pagtabang kaniya sa pagtabang sa mga kabos. At ang gitawag kining tupangligtas mga himan nga balay tipiganan. Ang balay tipiganan naglakib sa kwarta nga giamot samtang sa mga membro, mipuyo o midawat sa mga panalangin sa paghimo sa pagpuasa. Ikaduha, mga pulaliton na hinimo sunod lamang o pinalit aron magamit sa mga bishop. Ikatulo, ang panahon o mga talento o mga kapanguhaan sa mga membro. Kini nga mga talento, mahimong makatabang o kinahanglan. Uban sa kwarta o uban sa mga palilito naglangkob sa balay tipiganan sa Ginoo. Ang balay tipiganan sa Diyos kanunay anaalang sa matag bishop o makita sa matag ward. Sukwahe sa naandang nahibaluan, ang balay tipiganan sa Ginoo dili limitado ng wantos sa kabilding o budiga nga puno sa mga palilito nga andam ipang apod-apod. Samtang ang mga bishop bubuhat na yung balaan ng kasuguan sa pagpangitag pag-atiman sa mga kapos sikon sa pamagi sa Ginoo, lang sa kanunay kinhanglang mahimo og lisod ng mga desisyon. Ang mga bishop gipanalanginan og angayan gayon sa gasa sa pag-ila samtang sila nag-atubang ning buluhaton. Ang matag sitwasyon sa individual nga imong kaatubang naginahanglag inspirasyon. Giniyahan sa Espiritu, samtang ana sa nauna ang mga nag-unang mga baruganan sa welfare, ang mga bishop labing makaila sa kinsa ang nanginahanglan. Pila og unsa nga klase nga tabang ang kinahanglan og unsa kay gidugayon ang gikinahanglan. Ikaw mahimo mangutana, unsa ang pila ning mga nag-una na sulayan na sa panahon ng baruganan sa welfare na makatabang sa mga bishop pag-angkon sa ilang labing maayong desisyon. Una, kanunay nga ibutang sa unahuna nga ang ilang responsibilidad mao ang pagpangita sa mga kabos. Magunahuna nga dili lamang paigo ang pagtabang kung hangyoon. Ang bishop makauhag sa mga leader sa priesthood o relief society, inubanan sa mga home teacher o mga visiting teacher pagtabang sa pag-ilan ni atong kinsa ng inahanglan o tabang.
Two,
ikaduha, ang mga bishop adunay responsibilidad sa paghunahuna samtang sila mutabang sa mga individual na sila kinahanglan nga magpasiugda og personal nga responsibilidad. Ang matag individual responsable alang sa ilang kaugalingon. Kung ang individual dili makahimo pagsangkap siyang kaugalingon, ang labing duol nga kapamilya, ingon man ang mga pariente, adunay obligasyon og kahigayon sa pagtabang. Katulo, kita mo gamit sa gamay hugpong sa mga pulong pagpalungtad sa kinabuhi, dili sa estilo sa kinabuhi. Samtang kita mo puyo sa kinabuhi, ang tabang sa simbahan gidisenyo pagsangka o pagkaon, sinina, husto nga kapasilungan, ingon naman uban pang mga panginahanglan na pagkatinoon sa bishop, nagkinahanglan aron pagtabang sa individual nga makabarog sa kaugalingon. Ang mga individual gilaumang gamiton ang tanan nga bisan unsang kaptangan nga anaa nila, ano alang sa ilang pagsuporta, o sa husto nga paagi, mupaubos sa ilang mga gastusan, aron sa pagpaigo sa ilang budget.
Number four,
ikaupat, ang nag-unang baruganan nga itong gamiton maong paghatag sa gikinahanglan kaysa paghatag sa kwarta. Kung posible, ang bishop musangkap sa mga membro sa mga paliton kaysa paghatag nila o kwarta o pagbayad sa ilang mga gastuhan. Sa mga lugar nga walay balay tibiganan sa bishop, ang halad sa puasa mahimong gamiton sa pagpalit o kinahanglang mga palaliton. Usa sa importante ang nag-unang mga baruganan naglakip sa paghatag o trabaho. Oportunidad sa pagpangalagad. Aron magpabilin ang dignidad sa individual panahon sa personal kasagmuyo, mga oportunidad sa pagserbisyo o pagtrabaho nga mutukma sa sirkumstansya sa madawat kinahanglang pagahimuon. Ang bilis sa trabaho o serbisyo dili kinahanglang parihas gayud ngadto sa tabang nga dawat. Apan hinuon paigong ang makalikay sa mga pagtintan nga libre ang tanan o magsalig sa uban kanunay. Ang ward council magatabang sa pagpundok o magmaintain ang usa kalistahan sa mga makahulugan o mga oportunidad sa pagpanarbaho. O ba na inimubong ang mga eksinitian o presentasyon kita mag-iskot o pipila sa mga isyong inyong gustong tukion na doon ay kalabutan sa inyong importante pagkatinugyanan sa pag-atiman o pagpangita sa mga kabos. Aduna ba kamo yung mga pangutana ang inyong gustong ipangutana? Bishop Bednar, paliho.
Pag-ila nga kami mga bishop, kami adunay piho nga responsibilidad sa welfare assistance. Aduna ba'y lain among saktong masangpit ug tabang kabahin ni anang nga responsibilidad?
Ang bishop adunay oportunidad sa paggamit og pipila ka mga tao pagtabang ni responsibilidad. Ilabi na ang member sa ward council, mga quorum sa priesthood o relief society. Ang tanan makatabang sa bishop aron makapuot ang temporary og taas sa panahon ng welfare ng mga panginahanglan sa bishop, kini nga mga leader pag-aabagan sa ilang mga home teacher o mga visiting teacher o uban pa na inilang may espesyal nga kahanas. Bishop Bangerter.
Salamat, kini may kalabutan sa welfare. Unsa on ako isip bishop na magamit ang akong mga leader sa relief society o sa quorum.
Ang mga leader sa relief society o mga quorum makatabang pag-ayon ining tibuok nga proseso. O ang welfare mao ay sentro sa buluhaton sa mga quorum sa priesthood ug sa usab sa relief society. Kini kinahanglan usa sa kanunay nga hilisgutan sa inyong mga meeting sa presidency. Obo sa direksyon sa bishop, ang mga quorum sa priesthood ug ang relief society kinahanglan mutabang sa mga membro nga makakitang solusyon sa ilang mabuo taas nga panahon ng mga panginahanglan sa welfare o mahimong makabarog sa kaugalingon. Ang presidente sa Relief Society adunay usa ka espesyal nga bahin ini nga proseso. Sa kasagaran siya maabang sa bishop pinaagi sa pagbisita sa mga membro kinsa na kinahanglan og tabang sa welfare. Siya mutabang pagtimbang-timbang sa mga kinahanglanon o musugyot sa bishop unsang tabang ang mahimong ihatag. Ang bishop ug ang presidente sa Relief Society mahimong magamit sa porma sa pagsusi sa mga panginahanglan o mga kapanguhan aron pagtabang ang kanila pag-ilan at mga panginahanglan. Laing mga pangutana o Bishop Smooth.
Bishop Borton, unsay imo ikasugyot nga itong itudlo ang balaod sa puasa aron mas makasabot ang mga miyembro?
Ang balaod sa puasa mao ang nag-unang espiritual ng kaayuhan alang sa mga anak sa atong amahan sa langit. Siya mismo sa balaod sa puasa o ingon man ang balaod sa ikanapulo aron sa pagpanalangin sa iyang katawhan. Ang bishop, kinahanglan mutudlo sa tanang mga miyembro sa importante ni mga balaod. Siya usab mutudlo sa mga panalangin ng gisaad sa Ginoo sa pagpuyo ni mga balaod. Kini nga mga panalangin naglakip, mas maligoan ang pagkaespirituhanon. Pagka maayo sa temporal nga paagi, mas manggiluluyon o mas kusog nga tinguha sa pagpangalagan. Sa pipila katapit sa kalibutan, anaay balay tipiganan sa mga bishop aron pagtabang o sangkap o pagkaon o sinina. Sa lugar nga way balay tipiganan sa bishop, ang halad sa puasa mahimong gamiton pagsangkap o pagkaon o sinina. Kiniusap mahimong gamiton alang sa kapasilungan, pagtabang sa medikal o bantang tabang nga makasustinan o kinabuhi. Dili kinalang hinuon na mga gasto sa halad sa puasa, sa ward o stake, magpabiling balansi sa mga amot sa halad sa puasa. Usa pa, Bishop Epson.
Bishop Borton, sa ekonomiya karon sa estado, makita ang pagkadaghan sa mga pamilya o mga membro nga naglisod sa pagbayad sa gipangprinda. Makagamit ba kita sa pundo aron sa pagtabang sa ilang pagbayad sa gipangprinda?
As you undoubtedly remember, sa walay pagduha-duha makahinumdong, ang tabang sa welfare kasagaran gidisinyo nga temporaryo. Ang mga bishop uban sa mga kurom o mga leader sa relief society ug uban pang mga specialist kung kinahanglan, kinahanglan nga mutabang sa mga madawat nga muhimo og plano nga mahimong makabarug sa kaugalingon aron sila dili na makinahanglan og tabang sa welfare. Kung ang usa ka pagbayad sa diprinda sunod lang sa mubo nga panahon, magtabang kanila nga mabuhat ang ilang plano nga mahimong makabarug sa kaugalingon. Dayon ang pagbayad sa diprinda mahimong moindot kayo og itugot.
Bishop, Bishop, sakto ba ang individual nga mudawat sa welfare gitabangan sa gobyerno? Tabangan gihapon gamit ang tabang sa welfare sa simbahan?
Ang mga miyembro mahimong mapili nga magamit sa mga kapanguhaan sa komunidad, apil ang gobyerno, aron matagbaw ang ilang nag-unang panginahanglan. Ang bishop kinahanglan pamilya ng mga kapanguhaan, kining mga kapangunaan nga sagad gigamit mula kip sa mga hospital, mga mananambal, o banpang kapanguhaan sa tambal sa medikal, pagbansay sa pagpanarbaho o mga serbisyo sa pagtabang papungita o trabaho nga anaa sa komunidad. Pagtabang sa mga kabakol, most every community has a kadaghanan sa mga komunidad adunay professional nga magtatambag o mga social worker kinsa nakigbahin sa atong mga mithi. Ang mga kapanguhan sa pagtambal sa mga nangaadik mas daghan na karon kaysa sa una. Kung ang mga miyembro sa simbahan magadawat og panabang gikan sa mga tinubdan nga dili sa simbahan, kini gilauman nga ang bishop kinahanglan nga motabang nga sila dili mahimong magsalig sa bisan unsang paagi ning mga tinubdan. Kung mahimo ang mga miyembro kinahanglan mo trabaho isip sukli sa tabang nga ilang nadawat. Kita kinahanglan nga maglikay sa tentasyon nga ihatag ang tanan alang sa ilaha o ang pagbati nga kini usa ka pasidungog. Mga kaigsoonan, kita adunay oportunidad sunod sa pipila ka mga panahon sa paghisgot sa sagradong mga baruganan kabahin sa pagtabang o pag-abag ni adtong mga nanginahanglan. Unta ang Ginoo o panalangin sa matag usa kaninyo sa pagbuhat sa inyong bahin, sa pagduol sa mga anak sa atong amahan sa langit, o ipakita ang kapasidad sa paghigugma, o ang pagkamanggiluluyon nga nagagikan sa pag-alagan. At kung pinubsanon mag-ampo nga mga panalangin sa Ginoo maanaa kaninyo, o kini akong gihimo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.